Bună dimineața, astăzi e luni 21 decembrie, la microfon de Radu Bena
și de Ana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Meteorologii avertizează că va continua să ningă și astăzi. Mai slab decât zilele trecute, dar pe alocuri și mai ales în regiunea de sud ar putea să cadă lapoviță.
Asta și în ciuda faptului că temperaturile vor rămâne destul de scăzute pe parcursul zilei, minus 8, minus 13 grade Celsius, iar la noapte până la minus 18 grade, vreme geroasă, dar senină se anunță pentru ziua de mâine. Republica Moldova a devenit în toiul iernii membră cu drepturi depline a Comunității Energetice Europene. Câtă securitate îi oferă acest statut Moldovei, țară quasi-dependentă de resursele rusești, vom încerca să aflăm de la invitatul nostru din această dimineață, expertul Ion Preașcă.
Moș Crăciun este un exemplu prost pentru copii, dacă ar fi să credem unei noi abordări a moșului practicată în școli din Europa și despre care vom afla mai multe din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe.
Și veți mai putea audia o revista presei și rubrica tradițională de luni, Dicționar de sunete rare. Începem însă, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Bruxelles are loc astăzi reuniunea Consiliului de Parteneriat și Cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Marți, președintele Serbiei Boris Tadić va fi la Stockholm pentru a depune oficial cererea Serbiei de intrare în Uniunea Europeană, iar astăzi Traian Băsescu va depune jurământul pentru al doilea mandat de președinte al României. Acum știrile pe larg. La Bruxelles are loc astăzi reuniunea Consiliului de Parteneriat și Cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană, reuniune la care participă premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă. Cu această ocazie va fi semnată o declarație comună. Ministrul de externe a declarat Europei Libere că este, cităm, pentru prima dată în relațiile dintre Chișinău și Bruxelles, că va fi adoptată o declarație comună. Leancă a precizat că în ianuarie vor începe negocierile pentru nou acord de asociere cu Uniunea Europeană, un acord care ar putea deschide calea spre eliminarea restricțiilor de circulație pentru persoane și bunuri. Acordul însă nu stabilește perspectivele Moldovei de aderare la Uniunea Europeană. Marți, președintele Serbiei Boris Tadić va fi la Stockholm pentru a depune oficial cererea țării sale de intrare în Uniunea Europeană. Suedia deține încă până la sfârșitul anului președinția Uniunii. Ministrul suedez de externe Carl Bildt a vorbit despre un moment istoric. Se împlinesc 10 ani de la încheierea războaielor din Balcan, în care Serbia a jucat un rol cheie. Cel mai important cleric disident din Iran, Ayatollahul Montazeri, a încetat din viață duminică, la vârsta de 87 de ani. Se așteaptă ca mii de iranieni să participe astăzi la funerariile Ayatollahului. Montazeri a fost unul din arhitecții Revoluției Islamice din 1979 și trebuia să-i urmeze Ayatollahului Khomeini. Cei doi au avut însă o dispută serioasă în 89, câteva luni înainte de moartea lui Khomeini. Montazeri a acuzat mereu autoritățile că împing o dictatură în Iran în numele islamului. Premierul desemnat al României, Emil Boc, a prezentat lista noului guvern român. În funcția de ministru de externe a fost propus Teodor Baconski, ambasadorul României în Franța și primul ambasador al României la Vatican. Noul guvern își propune, între altele, să mențină taxa unică de impozitare la 16% și TVA-ul la 19%. Tot astăzi, Traian Băsescu va depune jurământul în Parlament ca nou președinte al României. Poliția poloneză a recuperat inscripția Arbeit macht frei, furată de pe intrarea în lagărul de exterminare de la Auschwitz. A fost găsită în nordul Poloniei și 5 persoane au fost reținute. Inscripția, în fier forjat, a fost tăiată în 3 după furt, a mai informat poliția poloneză. Peste 1 milion de persoane, majoritatea evrei, au fost exterminați de naziști la Auschwitz. Și Egiptul a cerut oficial returnarea bustului lui Nefertete, aflat într-unul din cele mai mari muzee din Berlin. Șeful colecțiilor antice din Egipt a precizat că are documente care să probeze că în 1913 bustul descoperit de o expediție germană a fost scos din Egipt în baza unor declarații false. Acestea au fost știrile de la Praga.
Ileana, mulțumesc! Știri pe scurt ascultați în partea a doua ediție. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Așadar, invitatul nostru din această dimineață, cum vă anunțam, este expertul Ion Preașcă de la publicația Economist și discutăm despre impactul aderării Republicii Moldova la Comunitatea Energetică Europeană. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Înainte să începem discuția, spuneți-ne în câteva cuvinte ce reprezintă de fapt Comunitatea Energetică Europeană și de ce și-a dorit atât de mult Moldova să adere la această organizație.
Comunitatea Energetică Europeană este o uniune de state, adică care cuprinde toate țările UE, statele din Balcani care vor să adere la UE, Turcia, Ucraina, Moldova și Norvegia. Deci, procesul acesta de creare a acestei comunități energetice a început încă în anul 2002 prin semnarea acestui, așa zisul, proces de la Atena. Moldova chiar din start a fost una din semnatarii acestui proces, care prevede, de exemplu, crearea unui spațiu comun de reglementare a schimbului de resurse energetice, stimularea investițiilor în sectorul energetic, sporirea siguranței aprovizionării cu resurse energetice, deci toate aceste scopuri care le pune și Moldova. Ea a fost creată mai ales de Uniunea Europeană cu scopul de a susține statele din imediată vecinătate în integrarea acestor state în segmentul energetic.
Și Republica Moldova deja corespunde acestor criterii care să-i permită?
Nu tocmai. Deci, cum am spus, Moldova încă în 2002 a semnat, adică a devenit observator la procesul de Atena. În 2005, când a fost creată comunitatea energetică, Moldova iarăși i s-a fost confirmat statutul de observator, iar vineri am fost acceptați, adică ca membru cu dreptul de plin, dar pe o perioadă de un an noi avem, trebuie să îndeplinim o serie de criterii de cerințe, principalele fiind adoptarea în lectorul final a legii cu privire la energie electrică și a legii cu privire la gaze naturale, după care urmează încă alte 13 acte normative de reglementare în acest domeniu.
Domnule Preașcă, Moldova este dependentă 100% de livrările de gaze naturale din Rusia și quasi dependentă de livrările de energie electrică tot din Rusia. Faptul că Moldova este membră a comunității energetice ar putea să o ajute să-și reducă această dependență?
Greu de spus din stat, pentru că în primul rând, însăși sarcinile puse de această comunitate prevăd sporirea siguranței aprovizionării cu resurse energetice. Cei ce fără o creare unor căi de alternativă, adică să avem mai multe surse de aprovizionare, nu se poate realiza. Deci, în mod cert, Moldova va fi nevoită și acest, de fapt, este și unul din scopul pus de autorități moldovenești în ultimii 15-18 ani, de a avea surse alternative de asigurare cu resurse energetice, dar deocamdată nu ne prea reușește. Deci aderarea aceasta ar putea, Moldova ar putea beneficia de resurse financiare, de investiții, anume în crearea acestor căi de aprovizionare alternative. De exemplu, pe segmentul energiei electrice am putea beneficia de granturi și de împrumuturi pentru construcția unor linii electrice de tensiune înaltă pe interconexiunea cu România. În domeniul gaze naturale am putea beneficia de granturi și împrumuturi pentru conectarea la sistemul gazier al României.
Domnule Preașcă, dar se zice că orice investiții înseamnă de fapt și o majorare a tarifelor, pentru că investitorii vor să-și recupereze banii investiți.
Cu siguranță că e așa, dar pe de altă parte, dacă nu construiești nimic, nu faci investiții, odată și odată te-am trezit cu rețelele, cu conductele avariate și atunci încă e și mai rău, pentru că în condiții de avarie investițiile sunt și mai mari. Deci aia este un preț plătit pentru a avea o siguranță mai bună de asigurare cu resurse energetice. De exemplu, declarația asta de acceptare a Moldovei împreună cu Ucraina se menționează direct reprezentanții Uniunii Europene că sunt îngrijorați și de siguranța aprovizionării cu gaze naturale a Uniunii Europene prin Ucraina. Adică asta e de fapt și interesul lor, pentru că Moldova și Ucraina să aibă un sistem mai sigur de asigurare cu gaze naturale și energie electrică.
Domnule Preșcă, dar totuși până la urmă, dacă ați putea să punctați, ce avantaje totuși oferă participarea Moldovei la comunitatea energetică dacă tarifele nu se vor ieftini, iar dependența de resursele rusești încă nu poate fi redusă?
În principiu, în primul rând, vom avea norme și reglementări la nivelul, la standardele Uniunii Europene. Deci, cei ce, de exemplu, și în domeniul protecției consumatorului, normele acestea sunt foarte dure și acest este un element foarte important în protecția consumatorului. În urmă, furnizorii nu vor mai putea deconecta, nu vor putea întrerupe atât de frecvent livrarea de energie electrică. M-am mai spus că am putea beneficia de împrumuturi, de credite pentru investiții în sectorul energetic. Deci va da o siguranță mai mare. Partea negativă este că, evident, pentru aceasta va trebui să plătim un preț. Dar indiferent, aderăm sau nu aderăm la aceasta, noi oricum vom plăti acest preț.
Și ar putea să fie chiar mai mare decât cel care îl face acum. Și foarte scurt, domnule Preșcă, o ultimă întrebare. În Ucraina, în luna ianuarie, sunt alegeri prezidențiale. În ultimii ani, iernile, am avut parte de
surprize.
Dar anul acesta, cum credeți, la ce să ne așteptăm, iarna aceasta?
Bănuiesc că cel puțin până la data alegerilor, adică 19 ianuarie, nu vom avea asemenea surprize, fiindcă, ținând cont de faptul că unul din candidații la președinția Ucrainei este susținut de Rusia, adică de președintele, de premierul Putin, cu care s-a semnat un acord în domeniul gazelor, putem bănui că nu vor fi. Dar nimic nu este exclus în situația actuală, fiindcă, cu atât mult că de la 1 ianuarie prețul gazelor crește pentru Ucraina și iarăși la un nivel semnificativ, la fel și pentru Moldova, de fapt, vor crește gazele după reducere. Așa că nu este nimic exclus.
Să sperăm că majorarea prețului nu va aduce și alte surprize în acest sens și pentru Republica Moldova. Domnule Preașcă, vă mulțumim pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu expertul economic Ion Preașcă de la publicația Economist. Este ora 7:13. Diana, am văzut că ai reușit să te uiți nu numai prin presa ce apare la Chișinău, dar și peste cea regională. Ce teme sau articole din presa de astăzi ai recomanda ascultătorilor noștri?
Românii nu au avut niciodată parte de o explicație satisfăcătoare pentru întrebarea de ce revoluția lor a fost cea mai sângeroasă din Europa de Est, scrie cotidianul Timpul la 20 de ani de la revoluția din România. Istoricii susțin că militarii au ucis atunci peste 1500 de anticomuniști pe teritoriul României. Mulți dintre români consideră că revoluția din decembrie 1989 a fost una furată și că, deși comunismul a murit, comuniștii nici de cum. Toți ziariștii de la Timpul bat alarma, deși ministrul educației promite că va fi foarte dur cu rectorii și directorii care cred că instituțiile de învățământ sunt SRL-uri, iată că administrația Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă ridică lunar salarii între 12 și 14 mii de lei, aproape de două ori mai mult decât primește un deputat sau un ministru. Asta în timp ce studenții și profesorii de aici spun că infrastructura și condițiile de studii sunt nesatisfăcătoare. Actuala coaliție de guvernare din Moldova, mai devreme sau mai târziu, se va destrăma, consideră politologul Vitali Andrievski pe portalul de informații și analize ava.md. Pe de altă parte, și Partidul Comuniștilor se pare că va avea aceeași soartă. Andrievski este de părere că Moldova are nevoie de un nou proiect politic, reprezentanții căruia ar putea să-și asume responsabilitatea actului de guvernare. Șansele ca un astfel de proiect să apară, din fericire, scrie politologul, sunt. Despre ce este vorba, aflați accesând ava.md. Bugetul pentru 2010 este unul realist sau antisocial, se întreabă ziariștii de la Komsomolskaya Pravda. Ei scriu că la anul ne așteaptă o înghețare a salariilor și o reducere a cheltuielilor sociale. Pe de altă parte, însă, guvernul promite să ieftinească polița de asigurare medicală și să majoreze un șir de indemnizații sociale. Cotidianul de peste Prut, România Liberă, scrie că pe plan extern România își dorește în următorii ani să devină un jucător important la Marea Neagră, dar și să-și normalizeze relațiile cu Republica Moldova, pe care să o sprijine în parcursul ei european.
Mulțumesc, Diana! În partea a doua ediție, o corespondență de la Washington despre reforma sistemului medical din Statele Unite, prin care toți americanii vor trebui să aibă asigurare medicală. Acum urmează însă știrile pe scurt. Ileana, ai legătura la Praga.
Gelul a cuprins întreaga Europa, nu numai în Moldova. Traficul feroviar sub canalul Mânecii a fost întrerupt, afectând peste 50.000 de călători. În toată Europa au fost închise aeroporturi din cauza ninsorilor și înghețului. 19 persoane au murit în Polonia, în Germania s-au înregistrat temperaturi de sub 35 de grade. Șeful Statelor Majore Reunite din America, amiralul Mike Mullen, s-a declarat îngrijorat de incursiunea militară iraniană în Irak, în urma căreia a fost temporar ocupat un câmp petrolier din zona de graniță. Mullen a spus însă că este o problemă pe care o pot și trebuie să o rezolve numai cele două guverne implicate. La Bruxelles are loc astăzi reuniunea Consiliului de Parteneriat și Cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană, Moldova fiind reprezentată de premierul Filat și ministrul de externe Iurie Leanca. Iar marți, președintele Serbiei Boris Tadić va fi la Stockholm pentru a depune oficial cererea țării sale de intrare în Uniunea Europeană. Astăzi vor avea loc funerariile celui mai important cleric disident din Iran, Ayatollahul Montazeri, care a încetat din viață duminică la vârsta de 87 de ani. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Mulți dintre colegii mei de breaslă vor să descrie problemele și dramele unor simpli muritori. Nu reușesc însă întotdeauna. De ce? Pentru că deseori oamenii cu probleme devin brusc reticenți și suspicioși atunci când ziaristul îi roagă să vorbească. E oarecum ciudat să vezi niște oameni care se plâng că o duc greu numai până în momentul în care sunt rugați să-și pună păsul la microfon. Îmi amintesc de un reprezentant al provinciei, un omulean cu fruntea încrețită de griji, care mi-a vorbit cu o voce tânguitoare despre 1100 de probleme ale satului său. Atunci însă când am scos reportofonul să-i înregistrez vocea pentru un reportaj, omuleanul a refuzat să se lamenteze. Dar nu-mi trebuie mie asta, a spus omuleanul și dus a fost. Mă întreb, cum poate ziaristul să-i ajute pe acești oameni cu probleme să-și schimbe viața, dacă ei nu au curajul sau dorința să apară în presă, chiar și atunci când presa le vine în întâmpinare? Firește, nici mass media nu e încă aici o forță uriașă. Dar chiar și așa, o problemă mediatizată are mai multe șanse să fie soluționată. Există în acest spațiu un soi de obișnuință de a suferi în taină, un soi de nemulțumire mocnită, amestecată cu o teamă vagă și cu convingerea că orice efort e zadarnic. E o mentalitate păguboasă aparte. E de dreptul bizar să te plângi de viața vitregă și să nu accepți un simplu dialog cu un ziarist. Nu trebuie uitat însă și reversul medaliei. Există și ziariști care, de dragul ratingului, înfofolesc dramele oamenilor simpli în straile senzaționalului ieftin, bagatelizând și ridiculizând aspectele importante, transformând problema într-un spectacol disgrațios. La ce bun să le vorbești unor asemenea ziariști?
Trebuie sau nu să fie Moș Crăciun un exemplu pentru copii? Și merită oare o asemenea abordare a moșului în școli? Se întreabă Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Abia ce le explicasem copiilor că Moș Gerilă, Moș Crăciun și Moș Nicolae sunt cam același personaj și iată că mi-au venit după ultima zi de școală cu fețele grave și părând că sunt nemulțumiți de ceva. Mai întâi m-am temut că au să-mi spună că Moș Gerilă nu există. În realitate însă era vorba de ceva mult mai grav. Ei bine, școala la care merg copiii mei a decis să adopte modelul anglosaxon al abordării Crăciunului. Una din idei fiind astfel că Moș Gerilă nu e un bun model pentru copii. Într-adevăr, oricine îl vede își dă seama că Moș Gerilă nu duce o viață prea sănătoasă. În primul rând e obez, lucru pe care nu-l poate contesta nimeni. În al doilea rând, fața aia lucitoare ca un măr lustruit și nasul mare și roșu arată un singur lucru. Moș Crăciun bea, ba chiar bea vârtos, pentru că un ten așa rozaliu nu capeți decât după ani buni de beții zilnice. S-a știut, de altfel, întotdeauna că moșul, înainte de a pleca la drum, trage un tăhărel de rom sau de coniac, ceea ce înseamnă însă că el conduce sania sub influența alcoolului. Pe deasupra, moșul mai arată și că nu respectă legislația muncii, din moment ce urcă pe acoperiș și coboară în coșul sobei fără cască de protecție. Un distins medic australian a atras chiar atenția asupra pericolului pe care l-ar reprezenta moșul pentru copiii săraci din lumea a treia, care ar căuta să se identifice cu acest simbol al Occidentului, ducând apoi vieți nesănătoase. În fața acestei ofensive lașe împotriva moșului, le-am explicat copiilor că eu nu cred că mulți din cei de vârsta lor care trăiesc prin țările sărace ar dori să se identifice cu moșul, mai ales că jumătate din acei copii săraci sunt fetițe. În afară de faptul că zboară pe o sanie, nu e nimic de invidiat în viața moșului. Exemplul prost ar veni mai degrabă din altă parte, din faptul că acei copii ar vedea că până și ființele magice lucrează în condiții îngrozitoare, fără să se plângă. Poate că amărâții vor crede că așa e munca, să robotești ca o vită pe veșnicie, în anonimat și fără nicio răsplată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În pragul sărbătorilor de iarnă, președintele Statelor Unite, Barack Obama, e pe care se obține un succes major, adoptarea reformelor sistemului de îngrijire a sănătății. Cum s-a ajuns la acest rezultat? Este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Negocierile care au durat multe zile până la ore târzii par să fi dus la sprijinul de care democrații aveau nevoie pentru a avea cele 60 de voturi necesare. Votul decisiv este de la democratul conservator Ben Nelson, senator de Nebraska. Ceea ce acesta își dorea pentru a vota planul este introducerea unor restricții cu privire la regimul avorturilor. După negocierile din biroul liderului democrat din Senat, Harry Reid, participanții s-au arătat optimiști că vor avea 60 de voturi, numărul necesar pentru a permite deblocarea dezbaterilor în cazul în care republicanii decid să le continue la nesfârșit. Senatorul Nelson nu a dorit doar restricții vizând avorturile, dar și anumite avantaje pentru statul din care provine, între care reducerea impactului unor noi impozite asupra organizațiilor non-profit și suplimentarea fondurilor federale pentru a acoperi cheltuielile statului vizând îngrijirea medicală a celor nevoiași. Se pare că liderii democrați au oferit concesii în legătură cu toate aceste solicitări. În alocuțiunea seara difuzată de la sfârșitul săptămânii, președintele Obama a salutat obținerea unei majorități clare în Senat, care dorește o reformă a sistemului de îngrijire a sănătății. În replică, republicanul John McCain, fost candidat la președinție, a spus că adoptarea rapidă a unei astfel de legi ar face mai mult rău decât bine. Senatorul McCain consideră că cel mai bun lucru pe care statul american îl poate face este să obțină reducerea costurilor pentru că cetățenii se poată cumpăra asigurare medicală privată. Într-un articol publicat sâmbătă în Washington Post, văduva senatorului Ted Kennedy, vechi, arată că, în ciuda imperfecțiunilor proiectului de lege, el va acoperi multe dintre obiectivele pentru care soțul ei a muncit întreaga carieră. Așa cum Teddy obișnuia să spună, atunci când se va adopta, oamenii își vor pune întrebarea de ce a luat atât de mult, se arată în articol. Legea va extinde asigurările medicale, inclusiv 30 de milioane de americani care în prezent nu beneficiază de protecție și va încerca să reducă costurile. Firmelor particulare de asigurare li se interzice să respingă oameni pentru că aceștia suferă de acum de anumite afecțiuni, ori să impună un cost mai ridicat pentru aceștia. Toți americanii vor trebui să aibă asigurare medicală, în caz contrar putând fi amendați. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cam fiecare luni, la final de ediție, Lucian Ștefănescu ne invită la rubrica sa muzicală, astăzi împreună cu Jimmy Smith.
Majoritatea criticilor muzicali sunt de părere că Jimmy Smith este muzicianul care a ridicat orga de la statutul de noutate în jazz la acela de instrument primar în acest gen, după ce a învățat să dezvolte linii de bas cu pedala de acompaniament și linii de solo cu mâna dreaptă. Smith a început să cânte de mic la pian. Între 1948-1950 a frecventat mai multe școli de muzică din Statele Unite, între care și Ornstein School of Music. În 1951, Jimmy Smith începe să cânte la orga Hammond și reușește să-și construiască o oarecare reputație în regiunea Philadelphia. Anul 1956 a fost însă piatra de hotar, pentru că e anul debutului său eclatant la Cafe Bohemia din New York, debut urmat de apariții de succes la mai multe festivaluri de jazz din America, între care Birdland și cel de la Newport. Aceste apariții au pregătit terenul pentru recunoașterea internațională a lui Jimmy Smith ca primul și poate unul din cei mai mari organiști de jazz. Stilul agresiv al lui Jimmy Smith e caracterizat printr-un amestec unic de bop și rhythm and blues, cum puteți auzi în acest fragment din piesa Slow Down Sack de pe albumul Root Down, o înregistrare în concert făcută la 9 februarie 1972 la Bombay Bicycle Club din Los Angeles, unul din ultimele albume ale lui Jimmy Smith la faimoasa casă de discuri Verve.
Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute. Aici se încheie ediția de astăzi a Moldovei la ora 7. Moderatorii ei, Radu Benea și Diana Reganu, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.